subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah bisha febraayona waa 22 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo wacad ku martay in ay la dagaalamayso khamriga macmalka ah iyo mukhaadaraadka kale.
watoto wetu wanakula vitu ambavyo viko na sumu vijana
wanakula waxay cunayaan daroogooyin dawooyin iyo weliba kemikaalo kala duwan. ma suurtagelinso annagoo ah waalidiintoodii inaanu iska fadhinno indhahana ka daawanno.
waa sidee xaaladda dadka magaalada Laascaanood kadib 2 toddobaad oo uu dagaal halkaasi ka socday? dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Kenya oo laga tallaalay xanuunka shubanbiyoodka. qodobadaasi iyo wareysi ku saabsan maalinta afka hooyo oo shalay dunida laga xusay ayaad maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. khudbado ay saacado kooban u dhexeeyeen oo ay talaadadii shalay kala jeediyeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayay siyaabo kala duwan oo kala fog uga hadleen dagaalka Ukrain. hadal uu madaxweyne Biden ka jeediyey qasriga boqortooyada ee magaalada Warsaw ee dalka Poland ayuu ku ballanqaaday in uu ku difaaci doono dimuqraadiyadda. wuxuu sheegay in duulaankii uu Ruushka ku qaaday Ukrain uusan keliya tijaabo u ahayn Ukrain, balse ay ahayd tijaabo ku wajahnayd dhammaan dunida. hadalkan ayuu Biden jeediyey maalin kadib markii uu booqasho lama filaan qarsoodi ahayd ku tegay magaalada Kiyev ee caasimadda Ukrain, halkaas uu kula soo kulmay madaxda Ukrain. dhanka kale, madaxweynaha Ruushka ayaa khudbadiisii shalay ku weeraray dowladaha reer galbeedka oo uu ku eedeeyey inay khatar ku ahaayeen Ruushka. wuxuu ku eedeeyey Mareykanka in dagaalka Ukrain uu u rogayo colaad caalami ah, islamarkaana ku dhawaaqay inuu joojinayo heshiiska dhimista nukleerka ee u dhexeeya labada waddan, balse war markii dambe ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa lagu sheegay in Moosko ay doonayso inay u hoggaansato heshiiskaas. aqalka cad ee loogu taliyo Mareykanka ayaa talaadadii sheegay in muhaajiriinta Mareykanka ka soo gelaya xadka Mexico ay u diidi doonaan magangelyo haddii aysan marka hore magangelyo ka soo raadin mid ka mid ah dalalka ay soo mareen. tallaabadan ayaa la mid ah iskudaygii aanan marnaba guulaysan ee uu maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump sidan oo kale ku rabay in muhaajiriinta ka soo tallaaba xadka koonfureed ee Mareykanka loo diido magangelyada haddii aysan la imaan caddayn muujinaysa in dal saddexaad uu ka soo diiday magangelyo. sharcigan ayaa qabanaya dhammaan muwaadiniinta ajnabiga ah ee raba in ay si aanan sharci ahayn ku soo galaan Mareykanka, marka laga reebo dadka ka soo jeeda Mexico oo aanan u baahnayn in ay Mareykanka u soo maraan dal saddexaad. xeerkan ayaa u baahnaan doona in uu maro 30 maalin oo la tashi dadweyne ah ka hor inta uusan dhaqan gelin. hase ahaatee, waxa uu la kulmi doonaa caqabado badan oo dhanka sharciga ah, gaar ahaan dacwado ay suurtagal tahay in looga oogo maxkamadaha kala duwan ee Mareykanka. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay, dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday olole ay kula dagaalamayso adeegsiga iyo ka ganacsiga daroogada macmalka. wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee Kenya, Kithuri Kindiki, ayaa sheegay in ay dagaal adag la geli doonaan dadka ka ganacsada daroogada, gaar ahaan khamriga macmalka. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
qorshahanaya dowladdu waxay ku sheegtay inay doonayso in guud ahaan dalkani Kenya si rasmi looga wada hirgeliyo waa la dagaalanka muqaadaraadka iyo khamriga macmilka ee gudaha dalka Kenya haatan lagu sameeyo oo dawladdu aaminsan tahay in halis ay ku tahay dhalinyarada haatan wax ka baranaysa dugsiyada kala duwan ee dalka Kenya. Professor Kithure Kindiki, wasiirka amniga gudaha dalka Kenya, la hadlay saxaafadda gudaha dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in aan loo sii dulqaadan karin arkan caruurta gobolada kala duwan ee dalka Kenya ku nool oo haatan ay kuwa sarqaansan ama maskaxdoodu ay bedelan tahay. Dowladduna waxa uu sheegay inay tallaabo ka qaadaysa dhammaan goobaha kala duwan ee haatan lagu sameeyo khamrigaasi macmilka iyo daawooyinka kale muqaadaraadka ah.
Watoto wetu wanakula vitu ambavyo viko na sumu, madawa ambayo yako na kemikali hatari. Vijana wamepotelea kwa pombe na madawa. Vijana wanaumia, vijana
wasichana. Sisi kama wazazi na viongozi, ya wiliba kemikali kala duwan ma suurta geliso anagu ah waalidiintoodi inaan iska fadhino indhahana ka daawano in isbedelna aana ku sameynin nidaamka. Berrito waxaa suurta gal ah in la helo nin noolasha noocana ku soo koray oo aqalka baarlamaanka ama aqalka hoose tegaya ama taliye ciidan noqonaya. Saa darteed ma suurta geliso dagaal rasmi ayuuna bilaabaynaa. Waxaynu la dagaali doonaa cid walba oo muqaadaraadkaasi ka shaqeynayso. Waxaynu la dagaali doonaa sida aynu ula dagaalamayno kooxaha hargagixisada kuwa xoolaha dhaco, ayaynu ula dagaalamaynaa. Waxaynu xirinaa dhammaan xarumaha kala duwan ee lagu iibiyo muqaadaraadkaas aan la fiirinin ee dowladdu aysan ogaanin inay yihiin kuwa sax ah. Waxaan la soconaa in khamri macmil ah oo aanan marin nidaamka dowliga ah la iibiyo. Dhammaantood goobahaasi waan xireynaa, waan la dagaalamaynaa, waana soo qabqabanaynaa. Cid walba hawsha ku jirtana haatan waxaan ku wargelinaynaa in ay ka fogaato ka baxdo. Kenya waxaa ku soo badanaya muqaadaraad aad u fara badan oo inta badan ay aaminsan tahay in dalalka dariska la aha ay ka soo galaan. Xilliyo kala duwanna waxaa gudaha dalka Kenya lagu qabtaa dhammaan muqaadaraadyo kala duwan oo ka kala imaanaya degmooyinka kala duwan ee xuduudaha dalka Kenya la siman ay la leedahay. Sidoo kalena waxaa jira muqaadaraad kale gudaha dalka Kenya lagu bacrimiyo halis fara badanna ku hayo. Maxkamadaha waaweyn ee dalka Kenya had iyo jeer waxay xukumo kala duwan ku soo rogaan rag fara badan iyo weliba haween la aaminsan yahay in muqaadaraadkaasi ay ka shaqeeyaan. Saldhigyada iyo xarumaha kale ciidamada booliiskuna had iyo jeer waxaa dhooban dad lagu soo eedeeyay in ay ka shaqeystaan muqaadaraadka. Tilaabada haatan wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya ay shaacisay ayaa waxay noqonaysaa mid cabsi fara badan gelinaysa. Malaayiin lacag dad ku haystay kana shaqeynayay iibsiga iyo weliba kala dhoofinta muqaadaraadka. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Haatan laascanood todobaadkii labaad ayuu galay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood, kaas oo sababay dhimasho, dhaawac iyo barakac. Haddaba waa sidee xaaladda dadka rayidka ah ee ku dhaawacmay iyo kuwa ku barakacay coladan? Wariyaha V O A da Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa arrintaasi ka wareystay maareeyaha isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood.
Waa dhowahay V O A iyo Cabdikariim oo salaamayaa. Runtii maanta dagaalku wuxuu galay maalintii 16-aad oo si joogta ah xabada u dhacaysay 16-ka casho. 16-ka casho maanta waxaa ku jirtay maalmihii dagaalku ugu kululaa. Dagaalkii isaa ka bilaabmay 5:00 subaxnimo 6:00 maghribnimo buu istaagay. Dhammaan isbitaalada magaalada ku yaala waxaa soo gaaray dhaawac fara badan oo iyo dhimasho labadaba. Runtii isbitaalka guud dhaawac badan baa soo gaaray iyo dad dhimasha oo 5 qofa iyo qof kale isna ku dhintay isagoo la fargeliyay 6 qof. 5 qof waxaa la xuskaraya ku jiray hooyo caruur haysatay runtii, iyadoo joogta gurigeeda ay ugu tagtay hooyuhu ugu tegey. Gudahaana dadkii xaaladooda waa lala tacaalay, si fiican baa loogu shaqeeyey. Qeybo culus baa jiray oo qaliimo lala galayo runtii hadda fiican. Waxna u badnaayeen inta kale dad iska fudud bay u badnaayeen. Haddana xaaladu dib u sii dhowray weeye, jawi iska colaadeed.
Waxaa jira isbitaalo kala duwan oo iyaguna dhaawacyo la geeyey bal ka war.
Walaahi way jiraan isbitaalo oo dhan way shaqeynayeen. Runtii isbitaalada ugu badan waxa la geeyo isbitaalka weyn baa kulli mutaqaanay qaybaha ugu badan la keena ee laakiin way jiraan isbitaalada magaalada private ka oo shaqeeyo dhan dhaawaca isbitaalka laakiin hadii isku daro dad waxa weeye gaadhaya ilaa iyo 100 qof gaadhaya oo imaanta dhimashaduna guud ahaan 6 qof bay ahayd
dadka dhaawacyada ee sida wax u qabaan iyo kuwa qallimada loo sameeyay bal nooga war
aan abdkariin oo dadka dhaawaca deewadad uu rasaas waaweyn ay ku dhacday walaa u badnaayeen dad fudfudud laakiin waxa jira dad culuus oo xabad ay kaga taalay madaxa ay kaga taalay qayb ay caloosha kaga taalay marka intii dadaalkii dhaqaatiirtu runtii way sameeyeen waajibaad ugu aad buu maasiin waajibaad ugu guteen aan saddexdii kiis ee ugu cuslaa qalinka la galiyay runtii saddexdaba way fiican yihiin aan kuwa kalena waxa u badnaayeen kuwa iska gacmaha ajajaba aan kuwa madqaanay lugaha ah aan kuwa ugu darna waxa ay ku yimid madaxa iyo yaaloshay kaga taali
waxaad ii sheegtay in dhaawac uu soo gaaray solar systemka idin yaala iyo oksijiinta ee isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood bal ka waran siyaabaha ay wax soo gaareen
aan abdullahi way jirtaa in solar systemka isbitaalka aan u dhaawac soo gaaray aan solar systemka waxa ku horeeyay markii hore in filooyinka dabka keen jiray ay go'een aan layrka caadiga ah aan ka bacdina solar systemki midqaanay uu ku dhacay aan qoriga weyn uu ku dhacay aan inta wax ka dambeeyay isticmaaleynay matooro sidoo kale oksijiinta dhaawac soo gaaray waxyaabo kale oo mataqaanay ay way jiraan sida baabuurta ambulaansiyada ah oo yana dhaawac badan soo gaareen xafiisada qayb ka mid ah waararka qayb ka mid ah iyo bukaanada la daweeyay qayb ka mid ah marka kulli isbitaalka weyn khasaare badan baa soo gaaray oo waxyaabaha ugu badan yihiin runtii isbitaalka weyn kaliya ma aha isbitaalka weyn la qabaan
waxa jira shaqaale badan oo idinka tagay oo qaarkood degmooyinka u cararay bal nooga war
runtii xaaladan magaalada ku sugan tahay shaqaalaha waxa ku jiray qayb ee hooyooyina oo xarur haysta oo markii de magaaladii u badan uu ku soo dhacay oo de safety-gi madqanaay aan lagu kalsoonaan karin ciyaalkoodii la baxay ba jira dad waxa jira xitaa waxyaabo xusi karo hubabkan dhacaya iyo markii arkeen dhaawacyo fara badan maskaxiyan isu bedelay oo hadda isbitaalada lagu dabiibay qaybtood markii arkeen dad la shaqeynayay oo dhintay shaqaale caafimaad oo dhintay baa jira runtii oo laba ah oo ka shaqeynaya isbitaalada midna wuxuu joogay isbitaalka gargaar midna isbitaal guud buu joogay marka dee markii aragtay dadka kula shaqeynayay oo dhintay dhaawaca maalista la keenay markaa aragtid dabcan waxa ku dhacaya dee maskaxiyan way is bedelaysaa marka inta badan qolyaha caafimaadka waxay dhahaan PTSD ama post traumatic stress disorder bay dhahaan
maareeyaha isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood uu warramayay wariyaheena Cabdikariim Olol. Dowladda Kenya ayaa mashruuc baahsan oo tallaalka shuban biyoodka ah ka fulisay xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ee magaalada iyo waliba magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA-da Axmed Cabdullaahi Jamac.
Hay-adaha samafalka ee maamulo caafimaadka xiriyaha qaxootiga oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa soo afmeeray tallaalka cudurka daacuun caloolaha oo taariikhda markii u horeysay laga tallaalay dadka ku nool ismaamulada Garissa, Wajeer iyo Nairobi. Ku dhawaad 500 oo kun oo qof oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ayaa ka faa'iideystay tallaalka oo dadka loogu geeyay meelaha ay joogaan sida guryaha, suuqyada ganacsiga, goobaha waxbarashada iyo meel walba oo lagu tuhmayo in dad laga heli karo. Cudurka ayaa ku soo noqnoqday xiriyaha qaxootiga, waxaana cudurka oo xiriyaha ka dilaacay bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2022-kii uu soo ritay ku dhawaad 2000 qof. Qofkii ugu dambeeyay ee ka bogsada cudurka shubanka ayaa qaybta xakamaynta iyo daaweynta ee xagar dheer laga saaray 2 toddobaad ka hor. Muuse Cabdulqaadir Caraaye oo xanuunka daacuun calooluhu uu soo ritay bishii hore ee Janaayo ayaa isaga iyo qoyskiisu waxay qaateen tallaalka. Wuxuu sheegay inuu xanuun daran kala kulmay markii uu cudurku haleelay, haddana uu dhammaan xubnaha qoyska oo dhan tallaalay.
Waxaan dareemay macnaha xanuun zaa'ida fuuq bax zaa'ida aad baan fuuq baxay. Xaqiiqadii waxaan gaaray heer aan ka kaduuto oo xubnaha dhan ee jirka dhan oo ay soo kaduutaan baan gaaray aniga. Alxamdulilah aan hadli waayo, hadal xataan kari waayaan gaaray. waa lala tacaal isbitaalka la dayay saddex haween baa ku jiray filibooyin tiro badan qaatay cirbado saddex haween markiin joogay kadibna waa laga soo saaray hay-adaha qayralahaasi ayaa soo wareegay mar dambe oo fikireen waxay keeneen talaal, talaalka cudurka oo daacuunka. Aniga iyo reerkayga waa wada qaadanay. Adiga hadda saddex maalmood kadib afar maalmood laga jooga intaan talaalka qaadanay, wax xanuun oo dhan kuma arkan, caafimaad mahayna wax kale kuma arkan.
Talaalku wuxuu ahaa laba dhibcood oo afka laga qaadanayo. Dadka oo qaarkood ay shaki ka muujin jireen tallaalada qaar ayaa si qanacsanaana u qaatay tallaalkan, maadaama waxa laga tallaalayaa uu yahay xanuunay yaqaanaan dhibaato badanna ku haya dadka ku nool xeryaha qaxootiga. Maxamuud Axmed Cabdulle, oo isaga iyo qoyskiisuba ay qaateen tallaalka, ayaa sheegay inay si niyadsamiya u qaateen uuna u arko inuu leeyahay faa'iido badan.
Qoyskay wuxuu ka kooban yahay 12 qof. 12-kayagaa qofba waan qaadanay. 12-ka markaan qaadanaynay waxaan dee nala ahaa faa'iido soo kordhay, sida lanoo sheegay wax juhdi la geliyay ee dhakhaatiir ka soo shaqeeyeen. Yaanu markii lanoo sheegay waan qaadanay, ilmaha waan ku amray, annaga qoyska faamil ahaan waan qaadanay, oo kolle caafimaad waxaan ahayn annagu kama qaadin. Isbedel naaqusa oo xanuun ama aanan arkin ama cudur ah awalba wuxuu ahaa ka hortag. Marka waxaan aada u bogaadinayaa in la qaato, caafimaad baanu la dareemaynaa.
Tallaalka qofka qaatay kama hor istaagayo inuu cudurku ku dhaco, laakiin waxa uu yareynayaa waxyeelada uu cudurku u geysan karo qofka uu ku dhaco, sida uu sheegayo Weli Xuseen Sahal oo ah madaxa qaybta tallaalka cusbitaalka Xadardheer oo uu gacanta ku hayo guddiga badbaadinta caalamiga ah ee magaciisa loo soo gaabiyo IRC.
Marka tallaalkan wuxuu ka micno yahay maadaama qaxootigan Xadardheer uu ku soo noqdo daacuunka bisha 10-aad markii la gaaro, tan 11-aad iyo tan 12-aad ilaa iyo January, xitaa February inuu gaaro macquulada marka iyo bisha 3-aad iyo bisha 4-aad bilaha waliba waqtiyaha roobka badanaa inuu kalooraha ku soo noqdo, cid kasta way ogtahay, cid ka qarsoon ma laha. Marka talaalka muhiimadiisa waxay tahay micnaheeda maaha inuusan kaloora kugu dhicin mar dambe, laakiin micnaha caruurta waan talaalnaa saa ogtihiin, dadka waaweyn baan talaalnaa. Micnaha talaalka micnihiisa ma aha inaadan micna mar dambe waxaan kugu dhicinin, laakiin ka hortag weeye waxaa macquula siduu kugu dhici laase ka dadmo inuu kugu dhaco. Inuu kaloora kugu dhaco oodan aada u fuuq bixin, oodan wax badan noqonin waa macquul. Marka talaalka wax badan inuu ka tari doono waa filaya, because of talaal waa soo aragnay bulshada waa ogtahay. Soomaalida waagii aan keenay covidka waxay ka qabeen consumpt xun waagi hore, corona waaye waa saana lagu noqonayaaba, laakiin ugu dambeyn dadka waa wada qaateen, cid wax ku noqotay, cid soo noqotay, cid wax ka sheegatay ma jirin. Nin ma hadiya mooga nin ka sheeganaya ma hayno. Marka kanna sidoo kale aan filayaa inuu noqon doono
dhammaan dadka ay da'doodu ka weyn tahay halka sano oo tiro ahaan dhan 150,900 qof oo ku nool xerada Xagardheer ayaa laga tallaalay cudurka daacuun caloolaha. Xeryaha kale ee Dhagaxle iyo Ifona waxaa tallaalka ka faa'iidaystay tirooyin intaa ku dhow, si waana markii ugu horreysay oo 2-3 sano kadib cudurka daacuunka laga tallaalo dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha Dhadhaab.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. shalay waxay ku beegneed maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo sanad walba la xuso 12-ka bisha Febraayo. Haddaba wariyaha v o eda ee London, Redwan Xaaji Cabdiweli, ayaa la xiriiray Professor Cabdulqaadir Ruumi oo ah wakiilka Akademiya Goboleedka Afka Soomaaliga ee qaaradda Yurub. Ugu horreyna wax uu weydiiyey ahmiyadda ay maalintani leedahay.
Redwan, waa mahadsan tahay. Shalay waxay ahayd maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo sanad kasta loo dabaaldego 12-ka Febraayo markay tahay bisha. Marka arintaas waxay ka dambeyday shirweynihii golaha qaramada midoobay uu yeeshay sanadkii 1999 qeybta sayniska cilmiga ee UNESCO la yiraahdo, ayaa waxaa lagu go'aamiyey in loo aqoonsado mafahamsan tahay 12-ka Febraayo maalinta caalamiga afka hooyo. Arintaasi daba joogtay marka dunida oo dhan waa laga xusiyey shalay, oo waxaa looga doodayey ahmiyadda uu leeyahay afka hooyo iyo sidii loogu baahan yahay in loo dayreyeelo afafka hooyo ee caalamka.
Waa mahadsan tahay. Af Soomaaliga waxaa la sheegaa in wixii ka dambeeyey burburkii uu aada hoos ugu dhacay, dad badan oo Soomaali ah oo qurbaha ku noolna haba ugu darnaadaan. Marka adiga, maadaama aad hadda tahay wakiilka Akademiya Goboleedka ee qaaradan Yurub, maxaad isleedahay oo lagu soo kordhin karaa si loo horumariyo afka Soomaaliga gaar ahaan dalalka galbeedka?
Sidaa u sheegto waaye Ridwaan, qaranjabkii af Soomaa ku dhacay dalka Soomaaliya meel uu dhaafay ma jiro. Qaranjabku xataa wuxuu saameyn ku yeeshay ama dhibaato u geystay mafahamsan tahay horumarintii afka soomaaliga. Marka af soomaaliga wuxuu ku socday si xawli ah, markii la qoray wixii ka dambeeyay waxaa jiray cilmi baarisyo, waxaa jiray in loo adeegsan jiray maamulka dawliga, waxaa jiray in loo adeegsan jiray dhinaca ganacsiga. Marka qaranjabkii markuu dhacay, dhammaan waxaa burburay hay-adihii ka shaqeynayay daryeelka afka hooyo sida Akadeemiyada af soomaaliga, Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed. Marka dhibka meeshaas ayuu ka yimid, hay-adihii ayaa dhaxda ka baxay. Marka arrintaas waxay keentay in af soomaaliga isagana uu soo gaaro dhaawac halis ah oo khatartiisa leh. Arrinta kaloo dhaawaca uu keenay af soomaaliga waxaa ka mid ah dadkii soomaalida oo af bedeshay. Af bedelka waxaa weeyaan dadkii dibadda ayay usoo qaxeen. Qaxana waxaa waaye dadku waxaa ku mafahamsan tahay qasbay dagaaladii dhacayay. Marka dad badan ayaa dibadda yimid, marka halkaas waxaa ka bilaabmay af bedelasho. Dadkii waxay u arkeen inay ku qasban yihiin wadamada ay ku nool yihiin afafkooda inay ahmiyad gaara siiyaan, inay bartaan. Marka afkii soomaaliga wuxuu kusoo koobmay inuu noqdo af guriga looga hadlo oo keliya. Marka halkaas ayaa dhibka ka yimid oo horumarkii hakadka geliyey.
Marka maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee afka haysta xilligan, adigoo la socda in afafka dunidu ay mar walbaba ay kobcinayaan luqadooda iyo maaragtay erabixintooda? Xilligan aanu ku noolahay dunida casriga, gaar ahaan maxaad ka qabateen ilaa iyo hadda haddii aad tihiin akademiya goboleedka afka soomaaliga?
Dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa weeyaan waxaa meeshii maqan mafahamsan tahay hay-adihii af soomaaliga daryeeli lahaa. Arrintaas dhibaatadeeda ayay wadataa. Akademiyada maqan, hay-adihii cilmiga ayaa maqan oo afka kobcinayay, la soconayay dhaqdhaqaaqiisa, horumarkiisa. Dibadda iyadana dhibka wuxuu ka yimid dadkii soomaaliga oo af soomaaliga aan qadarinaynin, oon u haysanin af ahmiyad leh, af qiimo leh aan u haysanin, oo xoogga saaray afka qalaad. Marka arrintii waxayna xasuusinaysaa af qalaad aqoonta miyaa? Ma aha af qalaad aqoonta mafahamsanta, afka in la bartana lama diidano, laakiin waxaa la diidayaa in mafahamsan tahay la qadari waayo afka soomaaliga. Bilahan waxaa socda suugaano baaxad leh ayaa socda oo lagu soo mafahamsan tahay nooleynaya dib u adeegsiga afka hooyo. Arrimahaasna waxaa hormood ka ah akademi goboleedka af soomaaliga. Dadaallo waaweyn ayay akademiyada wadaa u ah in dib loo adeegsado afka hooyo, looga shaqeeya xarumaha dowliga ah, goobaha ganacsiga, mafahamsan tahay boorarkooda lagu qoro afka hooyo. Kulamo ayaa la qabtaa akademiya goboleedka af soomaaliga ay qabataa, waxayna ugu talagashay hadday noqon lahayd saxafiyiinta, waxay kaloo ugu talagashay ardayda. Ujeedada laga leeyahy waxaa waaye in la mideeyo habka qoraalka afka hooyo kow oo beryahan dambe habacsanaan soo gashay, oo qofba siduu rabo u qoraya afka. Arrinta labaadna waxaa weeyaan dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo inay wax qoraan, qoraalkooduna uu noqdo mafahamsan tahay qoraal taya leh, oo laga gudbo qoraalkan hadda loo yaqaano qoraal ba-an oo aan faa'iido lahayn, oo aan lahayn joogsi, oo aan lahayn
waayahay
qof kasta wuxuu rabo iska qorayo
waayahay. Ugu dambeyn, Professor Rumi, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, waa maxay waxyaabaha hadda baahida weyn ah ee aad isleedahay waxaa lagu kubcin karaa afka soomaaliga si afka soomaaliga loo isticmaalo, gaar ahaan marka laga hadlayo erey bixinta?
Waxyaalaha hadda aada loogu baahan yahay waxaa ka mid ah hilka afka oo hal abuurkiisa wax la yihaahdo, oo akademiya goboleedka af soomaaliga xal ku dhig u ah in dhammaan dadka soomaaliyeed uu u hiliyaan afka hooyo. Siyaado kala duwan ayaa loogu helinayaa afka hooyo. Hooyada waxaa laga rabaa inay caruurteeda barto afka hooyo, oo ay ku barbaariso caruurta soomaalida afkooda hooyo inay bartaan. Haddii kale khatar ayay gelayaan heybtooda soomaalinimo ayaa dhumaydo, halkaasna dhibaato ayaa ugu imaanaydo. Waxyaalaha kaloo loo baahan yahay waxaa weeyaan dadka wax qorayo markay wax qorayaan inay ka fikiraan, dadku usoo gudbiyaan qoriimo la fahmi karo, fariimaha ay xambaarsan yihiin iyo waxtarka ay leeyihiin. Sidoo kale waxaa la rabaa oo kale iyadana dadka soomaalida inayna afkooda liidin, oo ay adeegsadaan afkooda hooyo ilaa laga maarmaan ay ka noqoto inay erey af qalaad mafahamsanta ay isticmaalaan, laakiin uusan noqon arrinta in lagu faano afka qalaad oo afkii soomaaliga hoos loo dhigo. Arrimahaas ayaa jiro, akademiyada ayaana hormood ka ah.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdulqaadir Ruumi oo ah wakiilka Akademiya Goboleedka Afka Soomaaliga ee qaaradda Yurub. Waxa uu ugu warramayay wariyaha v o ed ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatana dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idin soo qabannay heestan uu ku luuqaynayo fanaanka Maxamed Suleymaan Tubeec. tahay heestaas waa u soo laaban doonaa, balse aan idin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Khudbado ay saacado kooban u dhexeeyeen oo ay talaadadii shalay kala jeediyeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Rushiya Vladimir Putin ayay siyaabo kala duwan oo kala fog uga hadleen dagaalkii Ukraine. Hadal uu madaxweyne Biden ka jeediyey qasriga boqortooyada ee magaalada Warsaw ee dalka Poland ayuu ku ballan qaaday inuu ku difaaci doono dimuqraadiyadda. Waxa uu sheegay in duulaankii uu Ruushka ku qaaday Ukraine uusan keliya tijaabo u ahayn Ukraine, balse ay ahayd tijaabo ku wajahnayd dhammaan dunida. Hadalkan ayuu Biden jeediyey maalin kadib markii uu booqasho lama filaan qarsoodi ahayd uu ku tegay magaalada Kiev, halkaas uu kula soo kulmay madaxweynaha Ukraine. Haatanna dhegeystayaal, aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha iyo Maxamed Soleyman Tubac. cidla eersan maaye waxaa ku luuqaynaya allah u naxariistay maxamed suleymaan tubeec. heestaasina waxay ugu dambaysay idaacaddeenni saaka iyo caalamka. tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.